kada wali munun bika ke jamana kono ni sanga laban na cheke dambe na le kon yeshine no admadian hake u sabatilima ale kon yesiren forabo ale nyama mu ye adibu bore ye anka alame
abe wati bosa anga jamana kono abe fomi ma ko liberté d'opinion liberté d'expression ni liberté de presse no ye kamro to iku hakila fo la fia kono kasura make sharia soso ye kasirani kelau ni dɔw b'a fɔ ma lakalita kelau k'olu to yen u k'u ka baara kɛ sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya sɔsɔ ye donc a bɛ waati bɔ gɛlɛya bɛ o baaraw la an ka jamana kɔnɔ donc waati tɛmɛnen yɛrɛ février kalo tile 20 tɛmɛnen an ye ko dɔ ye min ye an dusu kami kami kosɛbɛ min ye dɔ fara an ka bisibisi ka waleya ninnu na k'a fɔ dɔw taara ka taa a bɛ fɔ min ma maison de la presse ka taa dankariw la ka gabakuru fili ka vitriw kari.
o tɛmɛnen kɔ a ye weleweele bila mun ye camancɛ fanga ɲama mun mun ye adamaden hakɛw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ dɔ lajɛlen tigɛ yala u bɛ se ka sabati cogo min na.
liberté d'expression ni liberté d'opinion sɔrɔla 1991 gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ caman de ni tora la joli caman de bɔnna donc o man ka mana mɛ mali kɔnɔ bi an y'a fɔ fana ko état de jɔyɔrɔ ye ka ni hakɛ ninnu bɛ waleya jamana kɔnɔ donc état jɔyɔrɔ de y'o ye ka mɔgɔw kɔlɔsi ka adamadenw kɔlɔsi k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ.
mun ye malidenw ye ani mun ye kunnafonidilaw fana ye Agibu Buare a y'a kanabɔ olu fana ma.
donc an y'a fɔ ko jamanadenw ka sabali u k'olu dabila parce que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'a fɔra ka gɛlɛya wɛrɛ fara o kan ala de b'a dɔn a bɛ taa wolo min na ala k'an kisi k'an taga. o kɔfɛ fana sɛbɛnnikɛlaw n'o ye journalistes ye ni dɔw b'a fɔ ko lakalita ɲininaw donc olu fana kan ka an dɛmɛ nin baara in na pour que mɔgɔ minnu bɛ message langolow bila pour que u kana kɛ sababu ye k'o message jɛnsɛn jamana kɔnɔ.
laban in na tiɲɛni min kɛra maison de la presse kɔnɔ n'o ye kunnafonidilaw ka soba ye o de kɛra sababu ye mun kɔni ye CNDH ye ale ka bɔ ka welewele bila malidenw ma ani camancɛ fanga ɲamaw ma. Mohamed Danyoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.